Aamujen aamu, 6. päivä marraskuuta, hallitus on kriisissä ja on Svenska Dagen ja isänpäivä lähestyy ja on nenäpäivää ja tänään on vaikka mitä monenlaista ilmassa ja minulla on nyt vieraana Eero Heinäluoma, politiikan suurhahmo, kokenut ja ihailtu politiikan vaikuttaja, suurmies aineesta 60 vuotta. Tervetuloa Eero Heinäluoma tänne studioon. Mites yöllä nukutti? Vaikuttiko tämä hallituskriisi uniin?
Kiitoksia ja tuolla esipuheella lupaan tulla useammin.
Saitko nukutuksia?
Sain nukutuksia, ei oikeastaan vaikuttanut. Että tosin aika myöhään meni, että olisiko ollut 12:30 maissa ja sitten 6:00 ylös. Että hiukan normaalia lyhyemmät yövuodet, mutta hyvin nukuin.
Tänään on Svenska Dagen, Gustav Adolfin päivä. Gustav II Adolf kaatui Lützenin taistelussa 1632 ja hän antoi sitten ruotsalaisille suurvalta-aseman. Ruotsista tuli, kun hän taisteli Saksassa kolmanneksi suurin suurvalta ja ruotsalaiset pistivät tämän sitten allakkaan ja sitä perua me suomalaisetkin juhlimme vielä Svenska Dagenia tänään. Mites Eero Heinäluoma, mistä se oikein muistuttaa tämä Svenska Dagen meitä suomalaisia?
No se ei ehkä suomalaisille ole, siis jos puhutaan nyt suomen kieltä puhuvissa omasta, niin sehän ei ole kovin keskeinen päivä. Et jos mä ajattelen ihan omaa elämääni, niin kyllä se on ensimmäistä kertaa tullut kunnolla vastaan vasta sitten Svenska Dagenin vastaanoton kautta kansanedustajana ollessa. Että me on sillä tavalla ehkä totuttu tähän Suomen ruotsalaisuuteen ja tähän kulttuuriin, että se on osa meidän kaikkien elämää, mutta sitten kuitenkin semmoinen huomaamaton ja ei niin suuri osa, että silloin kun nämä kieliridat on ratkaistu, niin tuntuu, että se on valtaosin semmoista rinnakkaineloa, johon ei nyt niin hirveästi kiinnitä huomiota, mutta sitten onhan se selvää, että meillä on hyvin vahva, totta kai tämä Ruotsin vallan aikainen perinne, se on meidän poliittisessa järjestelmässä, kansalaisoikeuksissa, monessa hyvinvointiyhteiskunnan asiassa ja sitten onhan se kulttuurissa. Et meillä on tosi jykeviä suomenruotsalaisen kulttuurin hahmoja keskuudessamme ja loistavia kirjailijoita. Mutta ei heitä nyt niinkään pidetä ehkä suomenruotsalaisuuden edustajana. Ajattelen nyt vaikka Jörn Donneria, että niin suomenruotsalainen kuin hän onkin, niin tuskinpa hänen elokuviaan mennessään katsomaan tai sitten hänen kirjaansa lukiessaan niin ajattelee, että tämä on nyt erityistä suomenruotsalaisuutta, vaan siitä on tullut aika sujuva osa meidän joka päivästä elämää.
Hyvä. Terveisiä Jörn Donnerille. Hän on tulossa tänne pari viikon päästä. Puhutaan sitten vielä, katsotaan mitä irtoaa Donnerin kanssa. Tänään on myöskin nenäpäivä. Red Nose Day, brittiläistä perua, comic relief. Sen tarkoituksena on nostattaa hyvää tuulta. Kerro nyt Eero, mikä on sinun hyvän tuulisuutesi salaisuus? Eihän se nenäpäivästä pelkästään johdu.
Kyllä siinä varmaan on vähän semmoista itsesuggestointia myös, että vuosien varrella on huomannut, että täytyy kuitenkin katsoa asioita sieltä valoisalta puolelta, kun kaikissa asioissa on aina usein molemmat puolet ja varsinkin näin kun päivä alkaa, niin jos sitä kovin synkissä mieli niin lähtee väärällä jalalla, niin sitten se koko päivä on pilalla, että kun vuosia on tullut lisää, niin sitä sitten vähän itse sugeroi itteensä katsomaan niitä myönteisiä puolia. Ja tämäkin on kyllä jännä piirre, tämä, vaikkapa nyt tämä nenäpäivä tässä ja sitä ennen tämä, jos huomasit, niin tämä Halloween juhla, että meille tulee näitä ulkolaisten kulttuurien, brittiläis-amerikkalaisen kulttuurin, vielä enemmän amerikkalaisen kulttuurin tuotteita, ja nekin näyttää jotenkin tähän maastoutuvan, tähän jäyhään suomalaiskansalliseen perinteeseen. Nenäpäivä on minusta siitä hienoa, että siinä on tämä auttamisen idea, ja siitä tulee kyllä hyvä mieli, että ihmiset ajattelevat myös muita ja ovat vähän valmiit laittamaan rahaa syrjään muiden hyväksi. Ja kun siinä työssä on ollut mukana, niin tiedätkö, minkä jännän piirteen on huomannut tässä auttamisen halussa?
Se innostaa, jos itse syttyy, niin toisiakin.
Se on juuri näin. Ja sitten se mielenkiintoinen havainto on, että mitä pienemmät tulot, sitä valmiimpi on auttamaan.
Tiedätkö, tämän me olemme kirkossa havainneet, että siis se kansa, jolla ei ole kovin suuria varoja, niin uhraa eniten.
Joo. Se on, olin Maikkarilla semmoisessa hyvän tekeväisyysohjelmassa nuorten hyväksi joku vuosi sitten, jossa otettiin vastaan puheluita, ja se oli kyllä siis tosi puhutteleva. Siinä suoraan lähetyksen saattoi soittaa, ja soittajista niin ylivoimainen enemmistö oli tietysti vähän iäkkäämpiä, mutta erittäin pienituloisia ihmisiä ja myös hyvin selvästi naisia. Ja he halusivat kuitenkin siitä pienistä tuloistaan niin antaa sen 5 € tai 10 €. Ja sitten monet vielä sanoivat, että siellä oli julkimoita ottamassa vastaan, että voiko antaa, että onko 5 tai 10 € liian vähän. Ja sitten oli pienituloinen eläkeläinen, joka oli takueläkkeellä 800 € kuussa. Ja se on kyllä hieno piirre meissä, mutta toivoisit myös nekin, joilla menee paremmin, ja onhan heitäkin, jotka on mukana, mutta että jotka, joilla menee paremmin, niin ettei aina ajateltaisi niin itsekkäästi, ja että tämä on kaikki minun aikaansaannostani, mitä olen aikaansaanut, vaan muistettaisiin myös muitakin.
Hyvä,
siihen tämän enäpäin vaan loistava muistutus.
Hyvä, että nostit sen esille, ja tuo todella kannustaa muistamaan meitä, joilla on vähän suuremmat tulot kuin 800 €, että toisen lähimmäisen auttaminen on meidän kaikkien yhteinen asia. Nenäpäivänä kerätään rahaa komedian avulla kehitysmaiden lapsille, ja se on semmoinen sympaattinen ja hauska tapa. Ei auttamisen tarvitse olla vaikeaa, se saa olla hauskaa ja helppoa. Tänään on muuten, se on nyt ihan pakkosana, kun katselee sinua, hyvät kuuntelijat, Eero Heinäluomalla on komea parta kasvamassa. Tiedätkö, miksi 1921 amerikkalainen Jacob Schick patentoi ensimmäisenä parran ajokoneen? Eli tänään on oikeastaan parran ajon päivä, tai parran ajokoneen juhlapäivä. Mistä tämä partasympatia nyt nousee sinulle?
Kyllä tämä tuli vähän sattuman kautta, että kesän loman lopussa sitten jäi parta ajamatta, ja sitten kun kesäloma päättyi ja tulin elokuussa eduskuntaryhmän kokoukseen, ja siellä sitten, en ollut sitä sinne ajanut, niin sitä tuli tietenkin keskusteluaihe, että onko se kesäparta vai ei, ja tässäkin niin kyllä se kuitenkin miestä hivelee, kun ryhmän naiset sanovat, että tuohan on hyvä, niin sitten erehdyin sanomaan, että nyt saa kansa päättää tämän parran jatkosta, ja sitten tuo Ilta-Sanomat toimittaja sitten laittoi siitä oikein Ilta-Sanomien nettiäänestyksen, niin että tämä on ilmeisesti maailman ainut parta, jonka olemassaolosta on kansa päättänyt.
No niin.
Ja mä sitten lupasin, että jos kansa on sitä mieltä, että tämä sopii, niin tämä saa olla syksyn. Ja sitten vuodenvaihteessa tehdään tilanne, mutta kyllä tämä jakaa myös mielipiteitä, että sekin on selvä. Että ja eihän tämä nyt varmaan tämä minun asuni ole tuota ihan varmaan kaikkien muodin sääntöjen mukaisesti.
Komea se on kyllä, tuo sopii sinulle tuo parta, ja ehkä se on aika pitkälle vietyä demokratia, että kansa päättää johtavan poliitikon ulkonäöstä.
No joo, mutta se on sitä tämän päivän vuorovaikutusta.
Kyllä.
Tämän päivän vuorovaikutusta.
Sekin on sitä hyvän tuulista ja hauskaa yhdessäolon tapaa, mitä sinä hyvin kauniilla tavalla edustat. Tämä Svenskadagen kyllä muistuttaa myöskin siitä, että Suomi on todella monikulttuurinen maa, ja meillä on nyt tämä asia hyvin vahvasti esillä, mitä kaikkea se haastaa meidät nyt tekemään. Vain Portugalista ja Islannista puuttuvat merkittävät kielelliset vähemmistöt. Muuten Eurooppa on täynnä hyvin monenlaisia kulttuureita joka maassa.
Niin se tietysti on, että vuosien aikana kulttuurit ovat sekoittuneet, ja meillähän on, tai meidän historia on kyllä tosi mielenkiintoinen, että kun sitä tutkii, niin kun meillä aina välillä tuntuu, että meille käy huonosti, mutta sitten kun sitä katsoo historiassa vähän kauempaa tai jonkun vuosikymmenen kuluttua, niin loppujen lopuksi tuntuu, että kävi hyvin. Että silloinkin kun Suomesta tuli Venäjän osa, niin se varmaan oli aika monen surku, mutta 1809, mutta jälkeenpäin katsoen, niin se ruotsalainen kulttuuri, joka meillä oli, niin sehän jatkoi olemassaoloansa, hallintokulttuuri ja semmoiset yhteiskunnan perusrakenteet, ja tuli autonomia Venäjällä, ja sitten luulenpa kuulen niin, että jos meistä ei olisi tullut Venäjän osaa, niin 1809, niin olisiko meistä sitten tullut itsenäisiäkään 1917. Että voi olla, että me ei nyt kuule vietettäisi mitään svenskadagenia, vaan tässä me diskuteerattaisiin ruotsiksi.
Ruskadagenia. Niin. Ruotsissa.
Niin, että tämä on vielä, historia on kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen. Että siitä ei aina voi tietää, että mikä se loppusolta tässä on. Ja tähän liittyy tietysti tämä kulttuurien sekoittuminen, että kyllähän meillä on. Meillä on sitten myös muuten osa tämmöistä venäläistä kulttuuria, ehkä vähän luonteessakin, semmoista tiettyä melankoliaa. Ja,
niin.
Ja jos on vähän annoslaavilaisuutta, ei kauhean iso, mutta semmoinen ehkä enemmän kuin 10%. Niin.
Joo, kyllä olen samaa mieltä kanssa sitten. Kyllä meissä semmoista slaavilaista haikeutta niin. Ja semmoista herkkyyttä on onneksi. Se on ihan hyvä
ominaisuus. Ja se voi muuten olla kyllä vielä niin, että se on menee vähän... Tämä puoli niin, että sitä on ehkä hiukan enemmän idässä kuin lännessä, siis Suomen osalta, että täällä länsirannikko on vielä enemmän tässä svenskadagenin ajattelussa. Ja tietysti Suomen ruotsalaisuus on siellä vahva Vaasassa Turun seudulla.
Tuolla, no semiootikot ovat kantaneet huolta siitä, että me suomalaiset olemme kadottamassa. Olemmeko me suomalaiset kadottamassa itäisen ulottuvuutemme luonteessa ja olemisessa? Henri Brooms ainakin sanoi, että mihin katosi meistä itäinen ihminen? Mehän emme enää naurakaan muuta kuin pienessä hiprakassa. Hän oli hyvin huolestunut siitä, mutta tiedätkö Eero Heinäluoma, me olemme nyt puhuneet parrasta ja pukeutumisesta ja muusta, minkä panin tämän ohjelmamme otsikoksi? Panin otsikoksi, että repäiseekö hallitus vaatteensa?
Aika niin,
hyvä. Kyllä me siitä kohta puhumme vähän tarkemmin. Tämä on ollut todella polttava aamu. Polttava aamu, että nyt tapahtuu monenlaista ja varmasti sinä tämmöisenä pitkän linjan poliitikkona olet tarkasti kuunnellut, mitä kaikkea nyt on ilmassa. Missä nyt mennään? Kaatuuko hallitus?
No, kyllä tässä tietysti semmoinen riski on, että Temppelivuorella vaatteita revitään. Että tässähän, jos nyt joku on varmaa, niin ei varmaan nämä vaikeudet nyt liity vain tähän kysymykseen siitä, että kuinka monta sosiaali- ja terveysaluetta Suomessa on, että onko se 18 vai onko se joku muu luku, vaan tässä on jännitystä. Varmaan on pitkältä aikaa hallituksen selle vähän kertynyt semmoista ylimääräistä painetta myös näiden kahden puolueen väliin ja keskustan ja kokoomuksen väliin. Ja sitten se oli ehkä vähän ylimairea se alku silloin keväällä ja alkukesästä, kun julistettiin, että ollaan yhtä puoluetta. Ja
hyvin sanottu ylimairea alku.
Joo, näin. Ja siinä oli, ehkä siinä oli vähän sitäkin, että nyt on vihdoinkin päästy noista pahoista demareista ja niin. Kyllä meillä hyvin menee ja sitten se yhtäkkiä karahtaakin kiville, niin se tietysti tuo semmoisen vähän, mä luulen sekä kansalaisille, mutta ehkä myös meillä politiikassa aktiivistikin mukana oleville vähän kysymyksen, että hetkinen, miten tässä näin kävi, kun eihän tämmöistä hallituskriisiä nyt tällä tavalla ole ollut kymmeniin vuosiin. Yksittäisiä puolueita on voinut lähteä, mutta se, että toinen pääpuolue tai kaksi suurta puoluetta ovat keskenään riidossa niin, että se johtaa hallituksen horjumiseen tällä tavalla, niin sitähän ei ole nähty. No, tämä on vaikea juttu ja olen tietysti kuunnellut kollegoita tuolla eduskunnassa myös eilisen illan aikana ja myös tuossa aamulla aamutuimaan eduskunnan kuppilassa myös hallituspuolen ihmisiä ja se nyt on ainakin täysin varmaa, että kyllä tässä tosi on kyseessä.
Niin.
Tässä on tosi kyseessä ja
arvovalta on siinä, pääministeri arvovalta aika pitkälle tapetilla.
On. Sipilän johtamistyyli on vähän poikkeuksellinen. En ole ihan varma, että onko se joka suhteessa ihan hyvä, koska tämmöinen, että pannaan sitten tämmöisiä ota-jätä-tarjouksia, niin en ole ihan varma, toimiiko se hyvin, koska tämä voi ajatella myös aviosuhteena tämän hallitusyhteistyön.
Niin.
Että jos sulla on aviopari ja sitten se toinen sanoo, että ota tai jätä.
Niin.
Että joko toi sohva on tuossa nurkassa, tai sitten jos ei se kelpaa, niin sitten lähdet ovesta ulos. Niin sehän ei tuo siihen semmoista keskinäisen arvostuksen ja kunnioituksen henkeä. Ymmärrän sen, että ratkaisulla on jotkut aikataulut ja näin, mutta kun ei pääministeri sitten kuitenkaan asemansa puolesta ole muuta kuin yhden puolueen puheenjohtaja.
Niin.
Että eihän hänellä mitään suurta itsenäistä päätösvaltaa ole. Että hänen pitäisi pitää se hallituksessa henki hyvänä. Niin tässä on suuret riskit kyllä. Ja sitten toisinpäin tämä samahan näkyy vähän jo siellä keväällä, kun käytiin näitä niin sanottuja yhteiskuntasopimusneuvotteluja, jotka sitten kylläkin hyvin nopeasti kävi ilmi, että ne on itse asiassa ihan perinteisiä työmarkkinaneuvotteluja, niin hänellä oli vähän siinäkin semmoinen, että se on sitten tossa, ja jos ei se tuohon mennessä onnistu, niin antaa sitten olla. Ja mä en tunne pääministeri Sipilää, että tietenkin olen hänen kanssaan eduskunnassa keskustellut, en tiedä hänen filosofiansa enempää, mutta kun pääministeri ei ole yritysjohtaja. Toimitusjohtajalla on suvereeni valta.
Niin.
En tiedä, miten se teidän firmassa on, mutta, mutta yleensä on näin, että hän voi ottaa sen johtopiirin, johtoryhmän siihen ympärilleen ja kuuntelee ihmisiä ja sitten hän tekee päätöksiä ja kaikki sen hyväksyy, mutta eihän hallitus toimi tällä tavalla, vaan siinä on tasaveroisia osapuolia ja pitää olla semmoinen keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen henki ja sitten kompromisseja pitää tehdä. Ja, niin mutta nämä on kaikki mulla kysymyksiä.
Niin.
Mä en ihan aidosti tiedä. Mulla on vähän epäily, että tämä ei ole nyt hyvällä tolalla. Ja että sitten jos tämä ratkee, niin sitten sitä jää varmaan kyllä kohtuullisen isoja kivenmurikoita sinne kenkään sitten jatkoa ajatellen. Että, no, kyllä on kokoomuslaisten ilmeet on myös ollut vähän synkän värisiä.
Traumat ovat petollisia. Ne saattavat sitten puhita myöhemmin kukkimaan ikävällä tavalla.
Tämmöinenhän ihminen on, että usein sitten otetaan mukaan sitä vanhaa taakkaa ja sitten niihin voidaan palata sieltä sitten kuukausien ja vuosienkin kuluttua. Että me ei aina toimita sen anteeksiannon ajatuksen mukaan, että asiat unohdettaisiin, vaikka se sinällänsä on ihan oikea ajatus, että ei pitäisi elää pidemmäksi ja onnellisempaa elämää kyllä, jos ei liikaa muistele vanhoja.
Helsingin Sanomien pääkirjoittaja tänä aamuna sanoi, että johtuen ehkä Sipilän poliittisesta kokemattomuudesta, hän on itse tiukalla linjalla maalannut itsensä nurkkaan. Kirjoituksen laatija kyllä kääntää kärjen pääministeriin itseensä. Että johtamistyylissä voisi olla muuttumista. Kyllä minussa vähän herätti epäilyksiä se silloin 5 kuukautta sitten, kun hallitus rakennettiin tämä Stubbin, Sipilän ja
Soinin.
Oli unohtaa kolmannen S, niin Soinin keskinäinen kehu. He koko ajan yrittävät todistaa kaikille, miten hyviä kavereita me ollaan ja miten kaikki sujuu hyvin. Se aina herättää pienen epäilyksen, mutta me musiikin jälkeen katsotaan, että onko tässä epäilyksessä ollut mitään perää ja mihin tämä meidän nykyinen tilanne vielä voisi johtaa.